Trumpek inoiz ez bezalako operazio ekonomiko bat iragarri du Iranen kontra. Julen Otaegi Leonet. Ekialde hurbileko gatazkak Hormuz dugu du zelai. Iran eta Ameriketako Estatu Batuak norgehiagokan ari dira itsasarte horretako urak nork kontrolatuko. Washington Teherani arma nuklearrak lortzea galarazteko aitzakiarekin hasi zitzaion erasoka joan den otsailean, baina Islamiar Errepublikak blokeoa ezarri zuen. Erasoaldia hasi baino lehen munduan kontsumitzen den petrolioaren bostena inguru pasatzen zen itsasartean. Bada, gatazkak geroz eta gehiago du ekonomiatik, eta horiek horrela, Donald Trumpa ebetako presidenteak inoiz ez bezalako operazioa iragarri du Iranen kontra haren ekonomia itotzen saiatzeko. Azken asteotan, Iranek eta Omanek jakinarazi dute petroliontzien eta navigazioa bideratzeko ituna egin dutela. Eta adierazpen bateratua prestatzen ari badira ere berandu gabe emango dutela bi herrialdeen arteko itsasarterako adostu dituzten itsasbideen berri. Trumpek Hormuz behetako lurraldea dela esan duen asteon sare sozialetara igotako irudi batean, eta orain esan du berak baino ez diola eman Teherani akordio bat egiteko hain aukera handia, eta tamalez ez duela onartu. Hortaz, edozein herrialderen kontra egindako operazio ekonomikorik suntsitzaileena iragarri nahi dut. Idatzi du letra larriz sare sozialetan Bart. Zehaztu du gerra ekonomikoa eta bakartzea izango dituela oinarri eta egundoko ondorio ekonomikoak pairatuko dituztela Islamiar Errepublikari laguntzen dioten herrialdeek izan finantza instituzioen, enpresen edo gobernu erakundeen bidez. Geratu zaitezte. Badakizue zeintzuk zareten erantsi du eta AEB-en aliatuei laguntzeko eskatu die Iranen mehatxua bakartzeko eta menderatzeko. Ez du zehaztu, ordea, zertan dautzan zigor horiek ez da Teheran ez gain zein beste herrialde zigortzeko pres dagoen ere. Terrorismo ekonomikoa. Teheranen ustez, Trumpek AEB-en krisi propioaren ondorioz iragarri du operazio ekonomikoa. Dagoeneko porrot egin duten politikekin tematzeak are porrot handiagoa ekarriko du, eta irandarrak etxaiago izango dituzte, idatzi du Abasaraktxi Irango atzerri ministroak gaur sare sozialetan. Eta erantsi terrorismo ekonomikoak kolokan jarriko dituela munduko ekonomia eta subiranotasuna. Are, Kazem Garibabadi atzerri ministrordeak sare sozialetan Washingtoni leporatu dionez, gerra ekonomikoa hastea erabaki du helburu militarrak ez dituelako bete. Esaten dute herrialdea azpiratzear daudela ari batean dagoela, baina aliatuei erregutzen ari dira lagundu diezaieten. Halaber, Txinako atzerri ministerioko bozeramaile Lin Jianek egunero eman ohi duen prentsaurrekoan esan du zigorrak eta presioa ez direla konponbidea eta aldeei neurri arduratsuak hartzeko eskatu die. Kazetariek Trumpen iragarpenari buruz galdetu diote eta adierazi du gatazka bide politikotik eta diplomatikotik konpontzea lortu behar dela. Espezializatutako webgunik emandako datuen arabera, Iranek Txinara bidaltzen du esportatzen duen petrolio gordinaren 80%, Asiako potentziaren importazioen 10%a pasatxo da hori, eta Txinak importatzen duen petrolio gordinaren herena baino gehiago 127,7 Hormuztik pasatzen da. Gatazka areagotu baino lehenagoko datuak dira horiek. Bestalde, Axio Sedabideak Washingtoneko iturri ofizialak aipatuz Bart kaleratu duenez, AEB-etako armadak korridore bat ezarri du Hormuzen. Informazio horren arabera, zenbait aste dira operazio hori hasi zutela, eta 15-20 petroliontzi igaro dira gauero Omango kostatik. Egunero 10 milioi petrolio upel atera omen dituzte, gatazka areagotu baino lehen ateratzen zirenen erdiak. Horrekin guztiarekin lotuta, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeak esan du aliatuak defendatzeko pres dagoela. Izan ere, AEB-ek Europan dituzten instalazio militarrak izango lituzke helburu Iranek, Trumpek gatazka koska bat estutzea erabakiz gero. Hori kaleratu zuen atzo Finantzialti mesegunkariak Teherango bi iturri aipatuz. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak beharrezkoa dena egingo du aliatuen alde esan dio Efe Berri agentziari aliantzaren iturri batek. Aste honen hasieran amaitu da Teheranek eta Washingtonek iragan ekainean 60 egunerako adostutako suetena. Memorandum bat sinatu zuten Pakistanen bitartekaritzari esker eta asmoa zera zuten berez, gatazka amaiarazteko negoziazioei eustea, naiz eta tarte horretan AEB-etako armadak Iran bombardatu zuen bi astez. Menia amaituta ere aldeek ez diote elkarri eraso egin, baina gaur-gaurkoz negoziaziorik ez dago martxan. Haiekin negoziatzea denbora galtzea da, esan zion Trumpek atzo Axiosi.